Jaunkareivu apmācību. Jaunkareivu rindas priekšā nostājas virsseržants. Nu, ķipīt, jaunkareivu ķipīt. Sak man, jaunkareivu ķipīt, ko tu iesākt, sacīsim, ja tu sastaptu uz kaujas lauku vien ienaidnieku.
Kas sastaptu vien ienaidnieku, tad...
Nu, runā drošāk.
Tā es nezinu, ko es tā iesāku.
Nu, kas tad tu pa karvīres, kad nezinu, ko ienaidnieku iesāk? Tu vienkārši nodurt viņu un caurtaliet. Saprat tagad, ķipīt?
Tā es viņi nodurt un caurtaliet.
Tagad, sak man, jaunkareivs sprukstiņ. Nu, negrābsties ar rokam, ka vēder, tu neesi nekāda modas dāma. Sak tu man, sprukstiņ, ko tu iesākt, sacīsim, ja tu sastaptu uz kaujas lauku veselu rotu ienaidnieks. Kad sastaptu veselu rotu ienaidnieks, teisi viņas vienkārši virsīžanku un nodurt un caurtaliet. Veselu rotu? Nu, tā es nezinu, ko es te iesāku. Ak, tu teiši ar ausīm, tu tā kā nevar viens pats nodurt veselu rotu, tu vienkārši izvairītos no viņiem, tu bēg, tu likt pa diegu, sapratākas sprukstiņ. Tā, teisi likt pa diegu un caurtaliet. Nu, labi, tagad sak man... Jaunkariev aplociņ, tu esi tās dumākais no visiem. Sek tu man, ko tu iesākt, sacīsim, ja tu sastap tepat mūsu kazarmu tūmā vien govs lopā ragiem.
Kā es sastaptu govs lopā ragiem, kā es viņu iekārši,
nu, runā skaidrāk, kā es viņu iekārši, kodur, ko govi?
Nē, tā, kā es likt.
Pa Diegu, no govs.
Nē, es nezinu, ko es tā iesāku.
Nu, es zinu, tu tak neesi labāks par citiem. Tu vienkārši paķer to govs lopā iz ragiem un atvest pie manas kazarmēm. Saprat tagad? Ragiem un šurpu. Nu, kā tu stāvi? Kā tu stāvi, ķipīt, ko? Vai taču tā kā tu stāvi, ko? Sajos siksnu ciešāk.
Siksnu sajos ciešāk.
Kas tur bija? Kas tur bija, ko?
Jā.
Kamēr jūs priekšā, iekšā, otrā pusē pagāja paļā. Tā, sek man vēlreiz ķipīt, ko tu iesāktu, sacīsim, ja tu sastapt mūsu kazarmu tūmā rotas komandieri mazliet ierēbušā stāvoklī. Runā, ķipīt.
Kā es sastaptu rotas komandieri, tā es viņu vienkārši...
Ko, rotas komandieri?
Nē. Tā es likt pa Diegu.
No rotas komandieri?
Nē, tā es virsaržanta kungs. Tā es viņu vienkārši paķert aiz ragiem un atvest pie jums uz kazarmēm.
Sēžaties, neviens, ne vēl jūs neziniet.